技。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci Radio Beograda. Moje ime je Maksim Novotni, učenik sam Zemunske gimnazije iz odeljenja 2.2. Danas ćemo pričati o grčko-persijskim ratovima, a najveći značaj daćemo maratonskoj bici i Filipid.
Više voliš da trčiš ili da hodaš?
Da.
Šta više voliš, da trčiš ili da hodaš?
Da.
Da trčiš ili da hodaš?
Da.
Mi već razgovaramo.
Da.
Hvala našem mladom sabesedniku koji je najavio, neće baš biti direktno o grčko-persijskom ratu, ali o maratonskoj bici, odnosno o maratonu pre svega.
Ali ovo živa istina, ovo posle. Da li više voliš da trčiš ili da hodaš? Da.
Dobro, pa jeste kad imaš godinu i po dana.
A to ti kad...
Gdje imaš što možda kažeš da.
Da.
I uvek je bolje da.
Jeste, uvijek je bolje da nego ne, pa sad možda da preformulišiš da, pitanje da bi odgovorio sa da, misliš ne.
Maraton nam je povod za današnju priču. Maratonska bitka se odigrala ovih dana, neko kaže 12. nego 13. Mi ćemo verovati našoj dokumentaciji, reći da je 12. 490. godine.
Tako je.
Vere, a to je povod da govorimo o mnogima ne baš dragoj temi i retko upotrebljavanoj temi, o trčanju, odnosno kretanju.
Retko upotrebljavanoj, ali jako upotrebljivoj.
Pa, pre svega važno, je li tako, tako doktore? Je.
Pa jako važno, samo što kod nas nije važno, zato što da. Se kod nas samo 10% ljudi bavi time.
A koji godine su?
Pa to su različite godine, ali znači kako god smo računali, ja ne znam da smo radili više od 10 studija raznih, mi ne možemo da preguramo tih 10%, da bi bili normalna evropska država, morali bi da imamo jedno 30% ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću, gde je trčanje verovatno jedna od najjednostavnijih i najznačajnijih, zbog toga što ne zahteva praktično ulaganje nikakvo. Mislim, osim patika, patike su jako
važne. Doktor Nenad Dikić, koji se bavi sportskom medicinom, koji se kreće, koji se bavi svim onim što je važno u životu, ne samo sportista, nego i ljudi koji se i kreću i ne kreću. Na što najčešće nailazite kod mladih ljudi, možda ne na pregledu ili na pregledu?
Nemaju kondiciju, to je suština. Znači, to je za mene, to je taj porazni deo, skoro, pošto ja pišem neke kolumne, to mi je bilo to, znači, u stvari naslov, znači, ako mislite da ste fit, a niste u stanju da se popnete sa dve kese na drugi sprat, onda ste bolesni, u stvari.
Onda niste fit.
Da, ne, bolesni ste, znači, suština, čovjek koji nema kondiciju je bolestan. Moje kolege smatraju da ako urade EKG, sve je u redu, izmere pritisak, sve je u redu, a imaju ispred sebe čovjeka koji je totalno van kondicije i koji ima kako se zove, više kilograma i tako dalje. By the way, niko ne meri više kilograme. Oni njemu kažu to je okej. Okay. U stvari nije okej. Okay. On je debelo bolestan, samo još ne zna da je bolestan, nego će biti bolestan.
Pogled u budućnost, da.
Ali ako imate porodicu u kojoj su i otec i majka zapustili i težinu, i obično pored njih imate decu sličnu, gde onda krenuti sa zdravim načinom života?
To ništa, to je Charles Darwin, to je evolucija, onda oni umiru, a ova druga porodica koja vodi računa ishrani, hoda, on opstaje. Znači, mislim, jednostavno, ljudi moraju da povedu računa. Znači,
čak i u modernim uslovima, ne
po samo. Moderni, pa isto, ništa se nije promenilo u smislu opstanka. Znači, mi moramo da, znači, sprovodimo neke zdrave navike ili zdravi životni... Mi se u stvari borimo za zdravi životni stil. Znači, zdravi životni stil podrazumeva nešto da jedemo, spavamo dovoljno i da se malo krećemo pored svega onoga što radimo da bi zaradili da preživimo.
Rekli ste 10% samo. Šta znači to u odnosu na druge evropske zemlje? Ili
pa, sve normalne zemlje gde su Skandinavci najbolji vežbaju 30% najmanje. I ne samo što vežbaju, nego, ne znam, recimo, kad je bio onaj milenijumski obrt i tako dalje, nas su zvali ljudi iz Newcastle, Sheffielda i mi smo išli da vidimo šta oni rade i onda su oni napravili razne projekte, na primjer, zagradili su grad, znači, pa vi ne možete da priđete kolima gradu, nego uopšte ne možete da priđete kolima gradu, nego možete doći biciklom ili pešice. Pa su onda napravili program vežbanja, pa su onda stariji rekli, ja neću da trčim i ovo, pa onda kaže, šta hoćete, radite plesanje, super, besplatna plesna škola i tako dalje. Tako da su napravili veliki prodor, napravili se novo naselje kao kod nas, pa ne može da se napravi naselje da ljudi nemaju gde da hodaju i gde da idu i da trče, znači mora da postoji znači ne može da se primi takvo naselje, znači ono kako se to kaže zgrada da bude
da zaživi,
da. Pa ne može, da. Kod nas može, tamo ne može i tako
da,
dalje,
znači može da se ruši. Ne smijem da pričam.
Mora da imaju, znači, mesto da idu mame sa kolicima, mora da postoji sve, znači, i tako dalje. Onda mora da postoji most preko reke gde idu pešaci, da ne bi morali da idu javnim saobraćajem, i sve su to uradili. Znači, u suštini su shvatili da to je jako važno. I onda su uzeli u stvari difovce, što mi kažemo, ili specijaliste sportske medicine u gradsku upravu, pa su onda ovi rekli, sad ćemo odavde merimo koliko ljudi idu, i tako dalje, zato što ta borba za broj koraka je suština.
Je li istina je onih 10.000 koraka?
Pa nije, to niko ne radi. Znači, onda su oni smanjili na 4.000 koraka, onda su, pa pogledajte vaše mobilne koliko ste danas prešli. Znači, onda se desi da ljudi ne priđu nekoliko stotina koraka, što je katastrofa.
Da, jest. Da vidimo što nam kažu, koliko je to koraka, koliko kilometara.
Boga mi, ne, jeste, 1, 2 i 5, ali način na koji deca mere kilometre i uopšte udaljenost je vrlo interesantan.
Koliko je 1 kilometar?
Pa to je 100.000 metara i baš je mnogo.
1 kilometar je mnogo daleko. Kao 150 nosoroga ispred tebe.
1000 metara. 1 kilometar je pa veliki, ali ne nešto puno. Dovoljno.
1 kilometar 1000 metara.
1 kilometar je 10.000 decimetara ili 100.000 centimetara ili milion milimetara. Milimetre nisam ni mislio. Ono bilo mi je logično 10.000 po 100.
Dobro, ovo se nosorozima je neobično. Šta je vama 1000 metara, odnosno 1 kilometar? 1000
metara?
Šta vama znači 1 kilometar?
Uživim. Pa evo, možemo da tim koracima premerimo, zato što je naš korak...
Ne, vama privatno, što znači 1 kilometar?
Pa ništa, to mi je za čas skoknem.
Dobro, jer vežbate.
Da.
A gde, ja vežbate znam ljude... u teretanama ili vežbate voziti bicikl?
Ne, moja teretana je dole, ne znam da li smijem da kažem ime ovoj, pošto...
Nemojte.
Dobro, onda ništa.
Nemojte, ne reklamiramo, na 25. maja. Nije ono piće... Negde. Da, boga mi, vam je fina teretana. Nije ono piće, nećemo da pominjemo, iako ćemo reći zbog čega to najpoznatije svetsko piće na svetu ponekad može da bude korisno.
A pa mi smo napravili naše piće, mi smo ovdje shvatili da nemamo stos, ako govorimo piću za rehidraciju.
Ne,
imate Gatorade imate za one koji
se... Ne smo ništa da reklamiramo.
A dobro, to ne možete da reklamirate, ne možete kupiti.
Da, dobro, ga nema.
A koliko je tebi kilometar?
Meni? Pa ne znam šta da ti kažem, meni je, recimo, kilometar merim u minutima, na primjer, između 5 i 10, zavisi kojom brzinom.
Govoriš o hodanju?
Govorim uopšte o kretanju. Nekad potrčim, nekad hodam, nekad brzo, nekad sporo, nekad šetam. Zato kažem, uvijek mi je negdje između 5 i 10.
A ste mi romantični. Nema romantike, vidi se da je ovo muška priča, a postoji ženska priča.
Dobra,
a
koliko je tebi kilometar?
Znaš čega se ja setim? Setim se, jako davno nisam bila, setim se Hercegovine.
Dobro.
U kome naći kilometar trave, nezamislivo. U kojoj imaš livadu koja je 200 sa 200 metara, na kojoj je crvena zemlja, ali imaš zato kilometre i kilometre kamena po kom teško da možeš da trčiš.
Da, vi ste uvijek imali te čudne mere, ono košulja duvana i
da,
tako
da,
sliče
da,
stvari.
Da, 2 kilometra.
2 kilometra?
2 kilometra je 2000 metra.
Pa mislim da 200 i nešto, ali iskreno to je više nego 1 kilometar.
Pa 2 kilometra ti je dovoljno da se malo prošetaš i da budeš dovoljan da si spreman za nešto da bolje, da teže da radiš.
2 kilometra, 20 hiljada decimetara, 200 hiljada centimetara i 2 miliona milimetara.
A 5 kilometara?
Pa, mislim nešto sa 5 hiljada ili...
Pa, to je mnogo, mnogo nosoroga. Ja mislim da je to čak 160 miliona nosoroga.
5 kilometra je 5 hiljada metara.
5 kilometara je da se umoriš.
Da se skroz umoriš. Da ne možeš više da hodaš.
E sad ovako, pošto je 1.20, nekome je ovo vreme i za ručak. Da li bi ti radije, Aco, da jedeš, ja već znam šta ću, krem čorbu od povrća, a ti ćeš pastu s brokolima i piletinom, jel?
Ja bi tu eskivirao piletinu, ali brokoli bih
smuždio. Ili ćeš kari piletinu s rezacijom, opet piletinu.
Pa, ako bih birao...
Kako ti ne jedeš piletinu?
Nisam rekao da ne jedem, samo sam... Radije bih takvu kombinaciju bez mesa.
Pikantne pljeskavice i grilovano povrće. Doktor bi... Ali ovo
može. E, to može.
Šta biste vi, doktore, ručali? Ovo sad čitamo iz vašeg kuvara.
Pa ne znam, sad to zavisi da li imate vremena da pripremate ili ne. U suštini može nešto brza hrana, zato što kod nas je brza hrana anatemisana od potpuno neopravdano. Znači, i suštinski brza hrana je isto zdrava hrana. U stvari, sva hrana je zdrava, samo je pitanje koliko se uzima. Je često, znači, ako bi čovjek živio samo na brzoj hrani, bilo bi loše. Ako bi uzimao povremeno, ne bi bilo nikakvih problema.
Šta vam je?
To sam te da pitam. Kad kažemo brza hrana u našem slučaju, to su pljeskavice i slične stvari, a kad kažemo brza hrana na zapadu, onda su to ipak hamburgeri
u onim lancima. Da, ovo su pljeskavice, ovo su hamburgeri. Pa najpopularnija hrana među sportistima, pošto sam bio na nekoliko olimpijskih igara, je McDonald's. Znači, i McDonald's uopšte nije loša hrana, znači tu je sad veliki problem, zato što u stvari ne znamo kako da optužimo i koga da optužimo zato što su ljudi gojazni, onda optužimo brzu hranu. Znači brzu hranu možemo da optužimo samo pod uslovom. Samo pod
uslovom.
Dobro, samo pod uslovom da jedete svakodnevno. Znači, ako ne jedete svakodnevno, u suštini nemate problem.
I prženi krompirići zvani pomfrit su isto zdravi.
Po
dubokom ulju.
Po dubok ulje je samo pitanje, znači, koje ulje koristite. Znači, tu imate mnogo problema. Zato imate ulje koje niko ne reciklira, nego, kako se zove, stalno koristi isto ulje. Znači, to je loše. Znači, to je loše da radite kod kuće. Neki ljudi rade to kod kuće, pa ne zovemo brzom hranom, nego čuvamo ulje zato što da propržimo još nešto sljedeći put, znači to ne valja. Oni koriste...
Moguće da je pržena hrana zdrava, iako vodim računa na čemu pržena.
Pa pržena hrana je jedna od najzdravijih hrana koju koriste Japanci, deep fry, to je znači pržena...
Duboko iznenađen.
Ali na čemu prže?
Jako sam iznenađen.
Na ulju, sa malo ulja u specijalnoj posudi koja se zove wok, zato što na taj način mogu da svi delovi hrane ravnomerno dođu u kontakt sa toplotom, znači i to rade svakodnevno.
Mislim da su oni zbog toga zdravi?
Ne, oni su zdravi zato što jedu svežu ribu. Zbog toga su zdravi. Ali zbog toga imaju najveći karcinom, kako se zove, želuca. Znači, bilo...
Zbog sveže ribe.
Pa da, zato što sveža riba...
Ako nije dobro očišćena.
Ne, ne, sveža riba u sebi ima olovo živu i tako razne toksične materije.
Mislim da nas sluši.
Pa da, na suši, da. Zato što ta tuna, da bi porasla ovoliko, ona je plovila morem, da, i ona je pokupila ovaj, da, kako se zove, olovo i živu i tako dalje. I onda vi sad, znači, by the way, platite jako skupo taj obrok, a unutra ima puno, ovaj, kako se zove, stvari koje su negativne za zdravlje. A bolje vam je da jedete male ribice, sardelice, one nisu stigle da se otruju i da ih ispržite, a, i to je takozvane
girice,
da. Jedan od velikih specijaliteta inače na Mediteranu, ljudi obožavaju, mediteranska ishrana najzdravija, jeste. 5 godina za stopce najbolja jeste. Ishrana na zemljenoj kugli.
Ali evo vidite, ovo je nešto jako interesantno, koliko neke verske zabrane, odnosno verska odobravanja mogu da budu zdravstveno ispravne i verovatno da su nekad u davnini od toga i krenula. Bila sam u društvu na jednom festivalu sa kolegama iz Irana. Kad smo stigli u riblji restoran, oni su jeli samo male ribe i školjke. Jer im je zabranjeno, verom im je zabranjeno da jedu velike ribe.
O to prvi put čujem.
Evo, ja vam kažem, ja sam čula od njih.
Da, pa dobro.
Čula sam od njih.
Pa kao što su zabranjene krave, zamislite 1,4 milijarde Indijaca kad bi jelo krave, ne bi imali mleka i sira, znači. I onda opet neko religiozno, pametno zabranio, ali krava je sveta životinja.
Ja potvrđuje ovo što ste vi rekli.
Molim?
Znači, ovo potvrđuje ono što ste vi
rekli. Pa dobro, ali nije to isto. Znači, te zabrane, ako su nastale tako kako vi kažete, religijski, to znači da idemo mnogo unazad u vekove, a tada sigurno nije bilo toliko zagađenja mora i svega ovoga, jer smo mi zagadili more.
Pa zagadili smo i tim bacanjem tog vašeg duboko prženog ulja.
Ne, duboko prženo ulje se reciklira i koristi se za različite stvari u industriji. Znači, to je samo pitanje kulturnog naroda, kao što mi bacamo đubre sve zajedno, ovi drugi ljudi se paratišu i onda toga recikliraju. Znači,
ajde se mi vratimo na trčanje i na kretanje. Mnogo smo se zabavili hranom, mogu mislim da smo malo mnogo i gladni. Dakle, ti najavljaš,
ja
pa već smo čuli na početku.
Jasno, čuli smo Maksima na početku, ali u ovom slučaju imamo duet u sastavu Lana Bomžić i Maksim Novotni.
Iz iste, odnosno zemunske.
Iz zemunske.
Najlepše, najbolje.
Evo, Vesna već deli komplimente. Ja mogu samo se pridružim. Dakle, Lana i Maksim nam pričaju o, pa ajde u najširem otrčanju, a evo i zašto.
Kada govorimo o grčko-persijskim ratovima,
a najveći značaj daćemo maratonskoj bici i Filipidu. Tako se javi jedna legenda.
Važno je da se zapitamo u čemu zapravo leži veličina i smisao ljudske žrtve, to jest žrtve jednog čoveka kao pojedinca.
On je bio najbrži trkač među atinskim hoplitima i bio je specijalno obučen kao dostavljač poruka.
Nakon što su ostvarili svoje početne osvajačke ciljeve na prostoru Male Azije, Persijanci su se uputili ka Eretriji, koju su takođe uspeli da pokore, pa je njihov naredni cilj bila sama Atika. Shodno tome, oni su se upravo tu i iskrcali, u neposrednoj blizini maratonskog polja, na kome će se nešto kasnije bitka i održati. Zbog toga što su znali da je neprijateljska vojska blizu i svakog trenutka su očekivali napad, Atinjani su u Spartu poslali kurijera, koji je imao zadatak da uputi molbu za pomoć. Kurijer o kome se radi bio je Filipid, koji se već tada i pre onog svog posljednjeg čuvenog trčanja susreo sa velikim fizičkim naporom koji je nesumnjivo narušio njegovo zdravlje. Što se tiče Spartanaca, oni su odbili da pošalju pomoć i kao opravdanje za tu odluku naveli su praznik zbog kog oni smeju da pošalju pomoć tek kada mjesec bude bio pun, što se verovatno ne bi dogodilo još bar 10 dana, a Atina nije imala uslove da čeka još toliko dugo. Naravno, iza tog njihovog odbijanja stoji i strah od suprotstavljanja sili poput Persije. Ono što kod Grka danas najviše cijenimo je to što su oni uspeli da dobrom ratnom tehnikom i organizacijom kompenzuju manjak ratnika. Mi sa sigurnošću možemo da kažemo da za najveće heroje ove bitke ne smatramo samo one koji su se borili i izgubili živote, već i Filipida, da li je Filipid poslat ili je presudna bila neka njegova lična želja da trči do Atine, ne možemo znati sa sigurnošću, ali neosporno je da je sreća zbog pobede bila dovoljno snažan pokretač da on izdrži jednu vrlo ozbiljnu kilometražu koja se pred njim našla.
I evo nas, da. E, da li industrija brze hrane lepo zarađuje? Ali nećemo se još obaviti brzom hranom. Govorimo o maratonu, kao što su naši mladi predavači upravo govorili.
Jeste, a u maratonu i u brzini baš ne ide jedno s drugim, jer se nema sprinta.
Ali hodanje.
O, još gore, tamo je mnogo, oni su mnogo brzi. Užasno su brzi.
Maratonci?
Pa niko ne može da radi što radi maratonci. To je, naši fudbaleri ne mogu da trče kao maratonci.
To sigurno.
Da bi vam...
Naši fudbaleri sigurno.
A dobro, ne, naši fudbaleri, znači ljudi koje vi poznajete, ne poznajete je jednog čovjeka koji može da trči toliko brzo, znači čak ni jedan minut koliko oni trče dva sata. Znači oni trče dva sata, 21 km bez prestanka.
Dok koliko godine može neko da trči?
Pogledajte koliko su oni stari. Znači, jako je teško i uporediti njihove godine sa nekim relativnim godinama, zato što oni između ostalog pripadaju narodu koji živi na visini. To je, kako se zove, Etiopija i tako dalje, Addis Abeba je na 2000 metara. Drugo, to su ljudi neobične građe. Oni imaju, kako se zove, niski procenat masti, imaju dobru telesnu kompoziciju i ono što je još interesantno, imaju drugačiji hemoglobin, ta neka kriva disocijacija, vezivanja kiselnika za hemoglobin, to je crnim krvnim zrncima.
Sa visinom
gradnika. Ima veze sa, da, sa genetikom i njihovim odrastanjem i načinom života.
Sa tom visinom gradnika kojom se...
Da.
To ima veze.
Tako da su oni su... Da, ima veze, da. I onda su oni zbog toga superiorni. U tom smislu su...
Da, uvek oni pobeđuju.
Pa uvek oni, uglavnom oni pobeđuju. Pa Kipčoge je trčao sada 42 km, trčao 2 sata. To nije zvanični svetski rekord zato što je pejsovan. Znači, on je stalno imao ljude koji su ga držali na tom nivou, ali on je to jednostavno istrčao.
Što znači pejsovan?
Pejsovan je to znači neko ide pored vas i daje vam ritam da vi ne posustanete. Znači, ali to znači gomila svežih trkača.
Kao takozvani zec.
Da.
Dobro, to se radi i u drugim sportovima.
Pa ne, zabranjeno je u takmičarskom sportu da vam neko daje ritam. Vi morate sami da istrčite to i tako dalje. A šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da znači najveći broj ljudi, 90% trkača, ne može da uradi to što rade maratonci, zato što maratonci trče 21 km na sat, 2 sata bez prestanka.
Da.
I šta se onda desi sa njima kad prestanu da trče?
Pa ništa, odmore se, pa trče ponovo.
A koliko mi trčimo na sat onako prosječno?
Pa mi trčimo, nas troje bi mogli da trčimo između 9 i 10 km na sat.
A kažu da
trčanje negde počinje oko 9 km, imate mnogo ljudi koji počnu da trče sa 7 km. Mi imamo znači traku gde testiramo ljude i onda kažemo hodaj dokle možeš. Evo, vi ste rekli da kad brzo hodate,
mi učili smo da je 6 km.
6 km je granica dokle mi možemo komotno brzo da hodamo, a onda u trenutku možemo da polako pružamo korak, pa da malo džogiramo i da počnemo da trčimo. Znači i tako dalje. To je različito i to razni ljudi na raznom nivou počnu da rade, ali recimo da je 9 km granica, da između 6 i 9 džogiranja, da je 6 brzo hodanje.
Profesor dr. Nenad Dikić je u našem danas, neće biti maratonska emisija, ali jeste o maratonu, odnosno povodu maratona, o kretanju i ne kretanje. U drugom delu ćemo se baviti, ne mora trčanje da bude samo kretanje, može i nešto drugo.
Pa i hodanje i vežbanje.
To izberite ono što vam najviše odgovara, to mi kažemo, a da li je tako, reći će nam profesor Dikić u drugom delu.
Sad.
Malo, što radimo?
Hodanje, ključno trčanje. Ključno pitanje, hodanje ili trčanje?
Da li je lakše trčati ili hodati?
Pa naravno da hodaš, ali u stvar vežbe bolje je da trčiš. Ali mama želi uvek da trči za tato, tata ima neku patiku na telefonu i onda mama želi uvek da trči i da hoda na Olimpu, a ja ne želim, ali jednom sam zaradio sa sladoledom.
Trčanje je bolje, jer onda pozurimo.
Lakše je da se trči zato što imaš mnogo energije kad trčiš, ako kad hodaš, bar umoriš se.
Meni zavisi, ako sam mnogo umorna, lakše mi je da hodam, ako nisam, onda mogu da trčim, sve jedno mi je. Mada mi je lakše trčanje, jer brže ide mi to. Ostalo.
Pa, kad trčiš, iskoristiš baš veliki napor, ali dosta pređeš, ali kad hodaš, ti ideš lagano, normalno i ništa se ne umaraš, ina ti to super.
E ovako, ja ću sad malo da vam kažem ono što ja želim. Najlakše je voziti biciklo, meni je lepše skakati i trčati, ali kao što voziš biciklo, bolje je da hodaš. Zato što kada hodaš, tada protežeš noge i onda tako lepo ti se malo prispava i lepo legneš da spavaš. A kada voziš biciklo, ti se uopšte ne umaraš. Ali kada se kaže utrčati i hodati, hodanje je lakše.
Pa, lakše je hodati. Za trčanje možda čovjek sa tačke A na tačku B može da stigne brže, ali se i on sam i njegov organizam više umore.
A koliko najviše možeš da hodaš?
Ja mogu da hodam 10 metara.
Mogu najviše da hodam samo isto toliko, zato što se ja naviknem toliko da imam da hodam i tako hodam.
Ja mogu 5 kilometra. Ja mogu 2-3. 6 kilometra. Tačno 6. Ja mislim da mogu možda 6 ili 7. Nisam nikad merila kad sam hodala, ali mislim da je tako.
Koliko najviše možeš da pretrčiš?
Najviše mogu da pretrčim najviše od mog parkića do moje zgrade.
Ja mogu 8 sati da trčim. A mogu 2 km da pretrčim. Ja bi mogla pa možda 1 km. Pa ja mislim da bi možda mogla najviše oko kilometar, možda i manje.
Mogu najviše da pretrčim možda 500 metara, po nekoj mojoj proceni, možda čak i malo više.
Thank you. Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko. Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, na temu Reč do reči. Povodom 100 godina od rođenja Drage Jonaš,
jeste glas, nije samo glas.
U trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama.
Jeste jezik, nije samo jezik.
Nagrada 50.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Ili pitajte Acu.
Evo, a ja ću da odgovorim. Dakle, imamo još...
Do četvrtka.
Do četvrtka. Ajde da kažemo i četvrtak. Znači, danas i još 3 dana. Još 4 dana da pošaljete vaše radove. I onda će žiri da presluša sve.
Dobro.
Da zaseda. Kaže što ste htjela kažeš?
Reći ti.
Dobro. I onda ćemo dobiti pobednika, a pobednik će osvojiti nagradu, a ono što pobednik napiše će... iskomponuje od novembra.
Oktobra, novembra, decembra.
Jeste, ići će u emisiji Dobro jutro, deco.
Sredom.
Sredom.
I zvaće se Reč do reči.
Reč do reči, jeste.
A mi u emisiji kojoj je povod maratonski trkač.
To je korak po korak.
Korak po korak, jeste, to je lepo rečeno. Govorimo, odnosno naš gost je profesor dr. Nenad Dikić, kome je sportska medicina i u krvi i verovatno i sam se. Jeste se trenirali nešto da?
Jes, a što još uvek treniram.
To ćete nam reći, ali samo da imate i sportski kuvar iz koga smo mi čitali one recepte koje su veoma, veoma ukusni i na fotografijama, ovsjena kaša sa voćem i cimetom. To je fantastično. 3-2-2, ili to još može? 5-2-9-9, ili radi još taj? 3-2-2-5-2-9-9, pozivni za Beograd 0-11, recimo tri knjige poklanjamo, ako hoćete da se uključite, može tri, ali?
Možete pet.
Može pet.
Pet?
3-2-2-5-2-9-9, pozivni za Beograd 0-11, jako je važna.
Daj pet knjiga.
Važna je knjiga.
Ili pet ili nijedno.
Ne, tako je.
Ne može pet, može samo jedan.
There can be only one.
Pa ja, zavisi čudnog li naslova. Čudnog li naslova u emisiji o maratonu.
Da, da.
Mi danas ne trčimo počasni krug jer moramo da ga zaslužimo. Dakle, profesor Nenad Dikić nam govori, odnosno nećemo da plašimo mlade ljude, za odrasle oni znaju šta znaju. Početak je to koliko vas roditelji paze u smislu kretanja i to koliko se naravno mnogi roditelji nerviraju što njihovi kćeri i sinovi sede po 12 sati za računarom. To iz iskustva vam kažem, teško da to verovatno mogu devojka ili mladić da urade. Roditelj teško može da odvoji svog tinejdžera od računara. Šta je u stvari najvažnije za decu i mlade? Sve manje se fizičko vaspitanje u školama forsira i praktiku.
Pa za decu je najvažnije da roditelji ih vode na trening, pošto oni ne mogu da odu sami. I tu ja već imam problemi sa svojom ćerkom koja ima, imam tri unuka i dve unuke i jednog unuka, i onda, znači, ako njih niko ne odvede na trening, oni imaju 6 i 8 godina, onda oni ne mogu sami da odu, onda oni ne mogu da treniraju.
A onda... možete da bude trening, šta je sa fizičkim
vaspitanjem? Pa fizičko vaspitanje u školi, ali ono je sad maksimalno smanjeno. Ja mislim da sad imaju trenutno 2 časa, umjesto da imaju najminje 3 časa, zato što uopšte bavljanje fizičkim aktivnošću podrazumeva neku aktivnost koja se sprovodi regularno 3 puta nedeljno. Znači, zato što sve ispod 3 puta nedeljno je stres za organizam. Znači, 3 puta nedeljno je pozitivan stres, a ispod toga je negativan stres. To znači, ono igranje fudbala petkom popodne je negativno, jer to ne deluje nikako pozitivno na zdravlje, nego predstavlja dodatni stres na organizam. Znači, ukoliko niste imali...
Neke čudne stvari priče.
Moram da vas edukujem, upravo, šta da radim. Nisam ja kriv.
Upravo što ste me podsjetili na nešto, kažu, mnogi kažu, a i znam za gomilu primera, da su rekreativci koji su tako jednom nedeljno igrali ovaj fudbal ili mali fudbal ili šta god već, da su imali ozbiljne probleme sa zdravljem baš zbog toga.
Pa imate čujnu anegdotu, Dušan Kovačević igrao pa je onda dobio infarkt, i onda kako se zove novinarka njega pita: gospodin Kovačević, pa vi redovno bavite sportom? Da, svakog petka.
Tako to je to.
Da, eto, u svakom slučaju nije dovoljno ponavljati, potrebno je nešto i preduzeti.
Ali ne školu.
Pa, ne znam, verovatno to naučiš u kući, jel? U kući se nauči.
Pa nauči se u kući, ali u suštini sad imamo taj problem da roditelji nisu ništa uradili za vreme svog života, i onda su sve ambicije prebacili na decu, i onda su svoju decu stvari maltretiraju, a pritom ih ne uzimaju u obzir šta oni zaista žele i koliko je toga dovoljno, dobro i tako dalje.
I onda ih vode u muzičke škole ili svašta.
Pa moraju da ih vode svuda da bi deca videla, ali deca ne mogu da znaju da vole nešto ili ne vole ako nisu videla i probala.
Da, mogu sve odjednom da
ide. Pa dobro, ne kažem to, nego samo kažem da moraju da ih vode. I na kraju krajeva, svi naši uspjesi, evo, pominjali smo Topić, pominjali smo, možemo i ovu Adrijanu Vilagoš da pomenemo, znači to su sve Novaka, možemo, koga god hoćete, Popovića iz Rumunije, Lanu Pudar iz Bosne, znači sve ljude kako se zove, koji imaju neke veze sa nama, u stvari to su sve porodični projekti, to ništa nije nastalo slučajno. To je...
Dobro, ali znam, jer sam znala dobro i radila sa njom godinama, Jelu Genčić, znam kako je Novak počeo. Novak je posebna priča. Novak je stajao ispred ograde, gledao Jelu i društvo na terenu.
Da nije bilo podrške porodice, hoću da vam kažem, morate da imate podršku porodice da bi nešto uspeli da uradite. I tako.
Ali ima i talent, ali ne treba ni pretarivati, jel?
Pa ne treba, ali pa to je važno da roditelji razumeju, znači da nekako nađu balans, a ne da sve svoje ambicije sruše na to nejako stvorenje i da od njega očekuju da će...
Pogotovo ako ga preopterete sa 4 dodatne škole, kurse ili čega god već pored osnovne škole.
Ali, profesore, složit ćete se da i u tom sportu ima divnih sportova, neki divni mladi ljudi su nam dolazili, recimo, koji treniraju karate. Karate je pojedinačan sport u kome su pojedinačni uspesi, u kome ljudi grade dobrotu u takvom sportu koji deluje agresivno. I ne plaća se mnogo za njega. Međutim, ima sportova, vrlo često nam roditelji kažu, gde treba mnogo novca. Gde baš treba mnogo.
Za sve treba mnogo. Vi nemate danas sport koji da vi možete nešto trenirati manje za 3 do 5.000 nedelje.
Otišlo knjige. 5 knjiga.
Dobro.
5 knjiga. Eto, da znate.
Donosim. Ali, vi koji ste dobili knjige, imate domaći zadatak da nam nekako dojavite šta ste prvo spremili.
Ne, da nam skuvate krem čorbu od brokolija.
Može, evo, ja se
slažem. I donesete sutra.
Baš sutra.
Degustacija.
Što ne bismo u petak?
Može u petak. Naravno, šalimo se. Samo da nam kažete kako. Biće zanimljivo da u komentarcu
to
govorimo o brokoli.
Eto teme. Eto teme, ni od kuda, bavit ćemo se rock'n'rollom i gurmanlupom.
Ajde da vidimo šta nam kažu srednjoškolci. Hoćemo da čujemo sad Marka Đorića.
Ajde da čujemo Marka.
Jer sve se dešava ne zbog Marka, nego se dešava zbog maratonca.
Zbog drumova.
Zbog drumova.
Kao vodeću figuru maratonske bitke, ali i celog grčko-perskog rata, izdvaja se jedan glasnik. U pitanju je bio Filipid, glasnik i prvi maratonac u istoriji koji je živao od 530. do 490. godine pre naše ere. Filipidov posao bio je da prenosi informacije i uspehe sa različitih bitaka, kao i da traži pomoć kada je to bilo neophodno. Za njegov prvi poduhvat saznajemo kada je krenuo put od dugačak 200 km između Atine i Sparte da bi zatražio pomoć Sparte, jer je ona bila u tom trenutku neophodna za Atinu, a nakon toga odlučio se za još veći poduhvat nakon što su Atinjani uspešno savladali Persijance i slavili bitku na maratonskom polju. Filipid prelazi još 42 km da bi o velikom uspehu obavestio celu Atinu. Nakon što stigne u Atinu, nakon ogromnih napora koje je preživao prelazeći veliki broj kilometara, Filipid izgovara čuvenu rečenicu: pobedili smo, pada na zemlju i umire usled nenormalnih napora koje je doživeo u veoma kratkom vremenskom periodu. Nakon što umre, Filipid zapravo i postaje legenda. Danas imamo i dalje neko živo sećanje na Filipida, s obzirom da na olimpijskim igrama upravo u njegovu čast, u čast toga što je pretečao 42 km između maratona i Atine, jedna olimpijska disciplina dobija ime po upravo njegovom poduhvatu, a to je naravno disciplina maraton, koja se trči 42 km. Filipi takođe u sebi sadrži, u njemu se zapravo ogledaju velike osobine grčkog naroda, to su pre svega istrajnost i ogromna ljubav prema otadžbini i prkos prema moćnijem protivniku. Ono što su pokazali atinski vojnici na maratonskom polju, to je pokazao Filipid upravo tim trčanjem između maratonskog polja i Atine. On nije želeo da odustane, iako je znao da će kad kaže ono zbog čega je i trčao umreti i pasti na zemlju, on je stegao zube i nastavio samo zato da bi buduće generacije znale šta se desilo, i on je jednostavno postao veoma važan i za dalje generacije, s obzirom da danas poznajemo svet u kom informacije se dele izuzetno brzo. U vreme kada je Filipid živao, nismo mogli da zamislimo, tako ljudi tada nisu mogli da zamisle ništa poput toga, i upravo zbog toga Filipid mora biti značajan, jer da nije bilo Filipida, možda ne bi bilo ni oblika širenja vesti kakvog danas poznajemo, tako da Filipid se može uzeti i kao jedna vrsta novinara koji je svoj život dao za jednu informaciju koja će biti značajna drugim ljudima, a ne samo njemu.
I evo sad ćemo da završimo.
Čekaj, ali ovo dugujemo zahvalnost ljudima.
Aha, aj kaj.
Aha, pa. Aj. Dakle, ovo je bio Marko
još
Đurić.
Još ćemo čuti jednom u kraju.
Ovo je bio Marko Đurić, još jedan od učenika Zemunske gimnazije.
Si rekao doviđenja, dragi slušatelji.
Ne, još to ćemo na kraju.
Gde će to?
Aman, bit će. Polako. Da. Dakle, Marko, Ilana i Maksim su nam ispričali priču o Filipidu i dugujemo im zaista zahvalno za ovo što su nam poslali, ove snimke, jer mnoge stvari su nam ipak razjasnili, a Zemunska je tu zato što je Zemunska.
I
to ti najbolje znaš.
Zato što su se stvarno dobro ti mladi ljudi spremili i pretpostavljam da će njihova profesorka istorije
imati
ovo da ceni.
Tako je.
Još malo je profesor dr. Nenad Dikić, kome je sportska medicina jedna od specijalnosti, koji nam je doneo, sve smo kovore podelili i to nam je veoma drago što vas interesa. Ovdje vidim neka pića.
Jer ko kuva zlo ne misli na kraju krajeva.
Da. Ovo ne smijem da pitam o energetskim bićima, ali dobro, to ćemo neki drugi put. Ovo hoću da vas pitam kad je reč o pićima, ako je mleko piće. Vidim da imate u receptu poparu s mlekom i jajima. Veliki su napadi na kravlje mleko. Šta vi o tome nama kažete?
Pa, mislim, kažem da mi spadamo u deo populacije evropske koja nije baš tolerantna na mleko i mislim da kod nas postoji jedno 80% ljudi koji nisu u stanju kasnijem toku života da vare mleko kao što su radili kad su bili mali. Tako da, za razliku, na primjer, od Skandinavaca kod kojih je obrnuto, 80% ljudi može da pije mleko.
Kravlje
mleko je zdravo mleko, mislim, ne vidim nikakav problem s kravljim mlekom.
A zašto
problem...
si toliko pomama zbog
pa ta lokto, ne postajemo vremenom, nismo u stanju da ga svarimo kao što smo mogli kad smo bili mali, kad smo bili bebe i tako dalje, tako da onda treba preći na mlečne proizvode zato što su bakterije pojele taj šećer i onda ga ima manje i možete da konzumirate druge proizvode da dobijete isti efekt.
Što je lepo uveče popiti čolju jako toplog mleka s medom. Malo cimeta. Eto.
Da, dobro, se pozdravljamo, šta radimo?
Pozdravljamo se. Profesore, hvala vam.
Do sledećeg ručka.
Ponovo sa nekom od... imate mnogo knjiga i hvala vam na tome. Nadamo se da će naši slušalci uspjeti da u hodu čitaju knjige. Preporučujemo vam da barem izađete, barem za početak preskočite... Izađete jednu stanicu ranije iz autobusa. To za početak.
Može, da.
To stvarno nije loša ideja. Bravo. Ajde da pokrenemo akciju i izađi stanicu ranije.
A šta ako ne dolaziš u to?
Pa ništa, ti onda obrni dva kruga oko bloka.
Uđi jednu stanicu.
Da, uđi jednu stanicu.
Uđi jednu stanicu pa izađi pa se vrati.
To.
Hvala vam, doći ćete nam ponovo, imamo toliko stvari o kojima smo pričali, ne znam da li smo nekoga motivisali da se kreće.
Nismo pričali o kretanju.
Jesmo, pričali smo o kretanju na različite načine, ovo je tema koja nema kraja jer je početak počeo verovatno sa novim tehnologijama.
Pa da.
Ali, ajde, tako je.
Dobro.
Vesna Gemović.
Darko Milosavljević.
Nataša Mančić.
Vesna Ćerović-Butrić.
Aleksandar Petrović.
Ima tu još ljudi iz Senke koji su ovdje učestvovali, ali dobro, sad nećemo sve nabrati.
Dobro, gimnazijalci i deca, to je najvažnije.
To je najvažnije.
Vidimo se, odnosno, ko ume da sluša radio, dobro vidi.
Tako je, zažmurite da bismo se vidjeli.
Vidimo se još koji put. Doviđenje.
Koliko najbrže možeš da trčiš?
Najbrže?
Mm-hmm.
U brzinu geparda. On je najbrži.
Najbrže mogu da trčim tipa 10 metara u 5 sekundi. Trčim nekih 2-2,5 metra po jednoj sekundi.
Ja mogu najbrže da trčim 30 km na sat.
Ja možda 20-30, tako.
Ja mogu da trčim 45 km na sat.
No, ja mislim da ja mogu najviše da trčim negde oko 19-20% na sat.
Najbrže mogu da trčim možda 700 metara. Ne, manje. Isto 500, isto. Vjerovatno. Šta je važnije, da trčiš brzo ili da istrčiš najviše, to jest najdalje?
Najdalje, zato što najdalje je bolje, a brzo, onda ti brzo prolazi vreme. A kad je najdalje, dugo, a dugo, onda što više razviješ mišiće i ostale mišiće na telu.
Ako povežemo oba dva, onda je bolje da oba dva radimo, zato što ako to oba dva radimo, možemo da stignemo čak i dalje, možemo da budemo brži od geparda, možemo da stignemo dalje od geparda, za manje minuta od geparda, i to je tako.
Pa najvažnije je da istrčiš i brzo i daleko bez previše umaranja i da trčiš pravilno.
Pa po mojoj proceni oba su jako važna. Ja ne mogu da ih uporedim zato što je to jako teško. Oba su ti jako potrebna i oba su jako bitna i prosto ne možeš da uporediš između ta dva, tako da oba su jako bitna. Ja zaista ne mogu da izaberem. Od koga je čovjek brži, a od koga spori?
Može da bude brži od bicikla, od trotineta, od skateboarda, može da bude od auta. Pa mislim da može, ali ne znam baš. Mislim da može od motora da bude. I bube neke. Pa bube su spore, ali dobro. U trkama su spore, ali naročito je od flamingosa.
Čovjek je brži od puža, a sporije je od geparda, svi se mene.
Tasmanijskog djavola i ostale životinje sa dutko dugoskom.
Pa sigurno je brži od puža, ježa, kornjače. Da. Još nekih životinja, ne znam sad tačno kojih. Ali sporiji je od svih ostalih životinja, znači svih divljih i domaćih životinja. Zato što mi nismo baš jako brzi kao što životinje su.
Onda sam vidjela neke životinje koje najbrže trče i onda kad sam ja vidjela ove kornjace, onda sam je ja vidjela kako brzo trče. Kornjaca od zica. Čovjek je brži od tigra.
Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci Radio Beograda, i učenici Žemunske gimnazije vam žele prijatan ostatak dana.